Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալներով այս տարվա առաջին 6 ամիսների ընթացքում Հայաստանից մեկնողների թիվը գրեթե 90,000-ով ավելին է, քան ժամանողներինը։ Շաբաթօրյա մեր ավանդական հաղորդաշարը՝ տեսակետների խաչմերուկ, այսօր քննարկվող թեման իշխանություն Հայազգային կոնգրես երկխոսության օրակարգն է։ Գյումրիում անօթևան մարդկանց հաշվառելու հարցում փաստաթղթային որոշ խնդիրներ են առաջացել։ Ստեփանակերտում կառուցվում է նոր միկրոթաղամաս, բնակարանների մի մասը հատկացվելու է սոցիալապես անապահովներին։ Կներկայացնենք հատվածներ այսօրվա թերթերի հրապարակումներից, եթերում կհնչեն մեր ունկնդիրների կարծիքները, նրանց հուզող հարցերը։ Այս հաղորդումները առաջիկա մեկ ժամում, հիմա ներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը ադրբեջանական Business Year 2011 պարբերականի հատուկ համարում, որը նվիրված է Ադրբեջանի անկախության 20-ամյակին, հանդես է եկել մեկնաբանություններով, անդրադառնալով նաև Հայաստանում ռուսական ռազմակայանի տեղակայմանը և Ղարաբաղի խնդրին։ Մեդվեդևն ասել է, որ Ռուսաստանի համար շատ կարևոր է Կովկասում կայունության պահպանումը, և նրա խոսքերով հենց այդ ենթատեքստում պետք է դիտարկել Հայաստանում ռուսական ռազմակայանի տեղակայման ժամկետի երկարաձգումը։ Ռազմաբազան կոչված է ապահովելու խաղաղություն և կայունություն, ասել է Ռուսաստանի նախագահը։ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման բանակցությունների մասին Մեդվեդևն ասել է, թե Ռուսաստանը պատասխանատու է ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում իր պարտավորությունների համար, Ռուսաստանի բարոյական պարտքն է աջակցել կողմերի միջև խնդրի երկխոսության շարունակությանը, նշելով, թե իր մասնակցությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև հանդիպումների հաճախականությունը հասել է պատմական առավելագույնի։ Մեդվեդևն ասել է, թե ամեն դեպքում այդ ջանքերը որոշակի արդյունք են տալիս և բանակցությունները շարունակվում են։ Հայ-ադրբեջանական շփման գծից վերջին հաղորդագրությունները հրադադարի ռեժիմի խախտման և նոր զոհերի մասին է։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրատվական ծառայությունը հաղորդում է, որ հուլիսի 29-ին ժամկետային զինծառայող 19-ամյա Էդուարդ Ալավերդյանը հրազենային մահացու վիրավորում է ստացել մարտական հենակետում։ Այսօր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ հայկական ուժերի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտելու հետևանքով հուլիսի 29-ին գլխից վիրավորվել և մահացել է լեյտենանտ Էլշադ Գասանալի օղլին։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը այսօր հերքել այն պնդումները, թե մի քանի բարձրաստիճան զինվորականների հրաժարականները վկայում են երկրում իշխանական ճգնաժամի մասին։ Տեղի ունեցածը կարելի է անվանել աննախադեպ իրադարձություն, բայց երկրում իշխանության վակուումի մասին խոսք լինել չի կարող, այսօր հայտարարել է Գյուլը։ Ուրբաթ օրը Թուրքիայի բանակի ղեկավարությունը հրաժարականի դիմումները ներկայացրել, այդ թվում զինված ուժերի հրամանատար գեներալ Իսիկ Կոսենարը։ Հյուրը Daily Thirty հարցազրույցում նա հաստատել է վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի կառավարության հետ հակասության մասին լուրերը։ Նրա հրաժարականին հետևել են ցամաքային, ծովային և ռազմաութային ուժերի հրամանատարների հրաժարականները։ Բանակի վերնախավի այս քայլը կապված է Թուրքիայի բարձրաստիճան գեներալների և սպաների ձերբակալությունների հետ, որոնք կասկածվում են հակակառավարական գործունեության մեջ։ Ուկրաինայում հուլիսի 31-ը ՍՔՕ օր է հայտարարվել, ուրբաթ օրը Ուկրաինայի երկու ածխահանքերում տեղի ունեցած պայթյունի վթարի հետևանքով 25 մարդ է զոհվել, 12-ի ճակատագիրը դեռևս անհայտ է։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին ցավակցական հեռագիր է հղել նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հարավային Ամերիկայում Գայանային վթարի է ենթարկվել Նյու Յորքի ժամանած Կարիբյան Airlines ընկերության օթանավը։ Վայրեցքի ժամանակ օթանավը դուրս է եկել թռիչ կողուց և կիսվել երկու մասի։ Հաղորդվում է, որ օթանավում 160 ուղևոր կար, մի քանիսը թեթև վնասվածքներ են ստացել։ ԱՄՆ-ի Սենատը, որտեղ դեմոկրատները մեծամասնություն ունեն, դեմ քվեարկեց երկրի արտաքին պարտքի շեմը 900 միլիարդ դոլարով բարձրացնելու օրինագծին։ Դեմոկրատ սենատորները պնդում են, որ արտաքին պարտքի շեմը պետք է երկարաժամկետային առումով ավելի շատ բարձրացվի։ Օրինագիծը ներկայացվել էր ներկայացուցիչների տան նախագահ հանրապետական Ջոն Բեհների կողմից։ Սենատի քննարկումներից մի քանի ժամ առաջ օրինագիծը հավանության էր արժանացել ներկայացուցիչների պալատում։ Եթե մինչև օգոստոսի 2-ը դեմոկրատները և հանրապետականները համաձայնության չգան, ԱՄՆ-ն կարող է հայտնվել տեխնիկական դեֆոլտում։ Վերջին տասնամյակում ԱՄՆ արտաքին պարտքի շեմը բազմիցս փոփոխվել է առանց այսպիսի քննարկումների, այս անգամ հանրապետականները դրա փոխարեն երկրի նախագահից սոցիալ-տնտեսական ծրագրերի փոփոխություն են պահանջում։ Անցած գիշերը ՆԱՏՕ-ի օթանավերը Լիբիայի Մարիա քաղաք Տրիպոլիում ռմբակոծել են հեռուստատեսային վերահեռարձակումների 3 կայաններ։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ օթային հարվածները հասցրել են գերճշգրիտ զենքի միջոցով, նպատակ ունենալով վերջ տալ Մուամար Քադաֆի ռեժիմի կողմից Լիբիայի բնակչության նահաբեկող տեղեկատվության տարածմանը։ Օթային հարվածների են ենթարկվել նաև Տրիպոլիում Քադաֆի նստավայրը։ Լիբիայի իշխանությունները հայտարարել են, որ տուժել են նաև պետական հեռուստատեսության շինություններից մի քանիսը։ Ըստ Իրաքի վերականգնման հարցերով ԱՄՆ-ի հատուկ տեսուչ Սթյուարտ Բուեների երամսյակային զեկույցի, այս երկիրը շարունակում է մնալ աշխատելու համար խիստ վտանգավոր վայր։ Փաստաթղթում նշված է, որ այսօր իրավիճակը Իրաքում ավելի վտանգավոր է, քան նույնիսկ 1 տարի առաջ։ Ավելի հաճախ են տեղի ունենում հարձակումներ, սպանություններ, շիազինյալները ավելի հաճախ են դիմում բռնարարքների։ Անցած հունիսին, հիշեցնեմ, Իրաքում զոհվել էին 15 ամերիկացի զինվորներ։ Զեկույցում նշված է նաև, որ ավելի հաճախակի են դարձել Բաղդադի ամենապաշտպանված շրջանի, այսպես կոչված կանաչ գոտու գնդակոծումները, այստեղ են գտնվում կառավարական շենքերը և օտարերկրյա դեսպանատները։ Եվ լուրերի թողարկման ավարտին հայտնեն, որ Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ Սերժ Սարգսյանը այսօր մեկնել է կարճատև արձակուրդի, որի մի մասը կանցկացնի արտերկրում։ Օգոստոսի 11-ին Սերժ Սարգսյանը մասնակցելու է Արմենիա Արագաստանավի շուրջերկրյա նավարկության ավարտի հանդիսությանը, որը տեղի կունենա Կիպրոսի Լիմասոլ քաղաքում, իսկ օգոստոսի 12-ին Հայաստանի նախագահը կմեկնի Ղազախստան մասնակցելու Աստանայում կայանալիք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է այս տարվա առաջին 6 ամիսների սոցիալ-տնտեսական տվյալները։ Հրապարակված զեկույցում տվյալներ կան նաև Հայաստան ժամանողների և մեկնողների թվի մասին։ Ուսումնասիրվել են Հայաստանի սահմանային բոլոր անցակետերի տվյալները, և օթային, և ցամաքային, և համեմատությունը ցույց է տալիս, որ 2011 թվականի առաջին 6 ամիսների ընթացքում Հայաստանից դուրս գնացողների թիվը գրեթե 90,000-ով ավելին է, քան ժամանողներին։ Վերջին շրջանում արտագաղթի թեման լայնորեն քննարկվում է, դրան անդրադարձավ նաև երկրի ղեկավարը։ Իշխանությունները պնդում են, որ Հայաստանում ահագնացող արտագաղթ չկա, ճիշտ չեն համարում ուղևորների հոսքը ներկայացնել որպես արտագաղթ։ Տարին դեռ չավարտված եզրակացություններ անելը սխալ են համարում։ Տարեվերջին դրսում Ռուսաստանում աշխատողները վերադառնում են և փոխվում է ժամանողների և մեկնողների տարբերությունը։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը, նա զրուցել է նաև միգրացիոն հարցերով փորձագետի հետ։
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով այս տարվա հունվար-հունիս ամիսներին Հայաստանը մուտք գործել մոտ 370,000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի և մեկնել է մոտ 460,000-ը։ Ստացվում է, որ այս տարվա հունվար-հունիս ամիսներին Հայաստանից մեկնողների թիվը մոտ 90,000-ով ավելի շատ է եղել, քան Հայաստան ժամանածներինը։ Ազգային վիճակագրական ծառայության այդ տվյալները հիմնված են սահմանային անցակետերից ստացված տեղեկությունների վրա։ Հիշեցնեմ, որ հուլիսի 20-ին Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրավիրել էր խորհրդակցություն նվիրված միգրացիոն քաղաքականությանը։ Այդ օրերին էլ հրապարակվել էր, թե այս տարվա հունվար-ապրիլ ամիսներին Հայաստանից մեկնողների և Հայաստան մուտք գործած մարդկանց թվի տարբերությունը եղել է 45,000 մարդ։ Ըստ վիճակագրության, Հայաստանից մեկնած քաղաքացիների թիվը արդեն հունվար-հունիս ամիսների կտրվածքով կրկնակի աճել է։ Հրապարակված 45,000-ի վերաբերյալ նախագահ Սարգսյանը միգրացիոն հարցերով խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել էր, թե այդ թիվը շահարկվեց ոմանց կողմից։
Եթե որևէ մեկը նեղություն կրեր դիտարկել այս ցուցանիշի դինամիկան ամսական կամ եռամսյակային կտրվածքով, ապա կարող էր հեշտությամբ նկատել, որ այս տարի հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին արդեն հակառակ պատկերը կլինի և Հայաստան վերադարձողների ու Հայաստանից մեկնածների տարբերությունը կազմի, ասենք, 40,000, որը նշանակում է, որ այսպես ասած Հայաստան լքածներից 40,000-ը կվերադառնա։ Չեմ կարծում, թե այն ժամանակ որևէ մեկը կանգնելու է և ասելու է, կներեք, տարեսկզբին ես սխալ վերլուծություն եմ կատարել։
Այս տարվա հունվար-հունիս ամիսներին Հայաստանից մեկնած և ժամանած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վերաբերյալ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների շուրջ զրուցեցինք միգրացիոն հարցերով փորձագետ Ռուբեն Եգանյանի հետ։
Հիմա մեր դիտարկած տվյալները, այն տվյալները, որի մասին խոսում ենք, դա միգրացիոն տեղեկատվություն չի։ Դա ընդհանրապես ուղևորահոսքերի վերաբերյալ տվյալներն են։ Ընդհանրապես կարելի ասել, որ այդ 6 ամիսների ընթացքում անցյալ տարի ավելի մնացորդը քիչ ա եղել եկողների մնացողների, քան այս տարի։
Իդեպ դարձյալ համաձայն ազգային վիճակագրական ծառայության նախորդ տարվա հունվար-հունիս ամիսներին Հայաստանից մեկնածների թիվը մոտ 44,000-ով գերազանցել է ժամանացների թվին։ Այդուհանդերձ այդ տվյալները բավարար չեն հեռուն գնացող եզրահանգումների համար, ասում է զրուցակիցս։
Սովորաբար մեր մոտ տարվա առաջի կեսին ավելի շատ մարդ գնում է, քան թե գալիս է։ Ընդ որում, երբ որ մենք վերցնում ենք 6 ամսվա տվյալները, դեռ նաև չպետք է մոռանալ այսպես կոչված հանգստի գործոնը, երբ որ մարդիկ մեկնում են հանգստի եւ բնականաբար հետո վերադառնալու միտվացությամբ։
Փորձագետի գնահատմամբ
այս տվյալները վերջի 3 տարիների ընթացքում աճի միտում են դրսևորում։ 2008 թվին այս տարբերությունը ընդհանուր մեկնացների եւ ժամանացների թվերի տարբերությունը կազմել է մոտ 22,000, մի քիչ ավել։ Մյուս տարի արդեն 9 թվականին կազմել է գրեթե 25,000 եւ վերջապես 10 թվականին այդ թիվը հասել է մոտավորապես 30,000։
Ըստ Ռուբեն Եգանյանի դա թույլ է տալիս ասել, որ միգրացիոն գործընթացներն արագանում են։
Եթե անգամ դրանք չարագանան, մնան այն մակարդակին, ինչ որ արցանագրվել է, ասենք 10 թվականին մինուս 30,000, ապա դա ինքնին արդեն շատ անհանգստացնող է, որովհետև ըստ էության դա մեր բնակչության 1%-ն է ընդհանուր թվականակի։
Միգրացիոն հարցերով փորձագետի խոսքով 90-ական թվականների համեմատ հիմա թեկուզ եւ միգրացիայի ծավալներն ավելի փոքր են, այդուհանդերձ հետագայում կզգացվեն դրանց բացասական հետևանքները։
Բնականաբար նվազում է աշխատանքային տարիքի, վերարտադրական տարիքի բնակչության թվականակը եւ փոխարենը ավելանում է համամասնորեն ծերերի թվականակը, տեսակարար կշիռը թվականակը չի ավելանում, բայց դե տեսակարար կշիռը ավելանում է։
Իդեպ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանը Հայաստանից մեկնողների թվի աճը պայմանավորել էր տնտեսական աշխուժացմամբ։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նա հայտարարել էր հետևյալը, մեջբերում եմ. «Սա որպես վարկած ընդունեք, սկսվել է տնտեսական աշխուժացում. Ճգնաժամից դուրս է եկել համաշխարհային տնտեսությունը մեծ հաշվով եւ հատկապես Ռուսաստանը որպես հիմնական նշանակետ երկիր, եւ ավելի շատ մարդիկ հնարավորություն ունեն արտագնա աշխատանքի մեկնել», մեջբերման ավարտը։ Կիսում եք միգրացիոն ծառայության ղեկավարի կարծիքը, հարցրեցի փորձագետին։
Բնականաբար այդ թիվը երկու գործոն ունի։ Մեկը այդ տնտեսական աշխուժացման գործոնն է, եւ երկրորդը ես համենայն դեպս կհամարեի իրավիճակի ոչ ինքան բարենպաստ լինելու գործոնն է։ Ես կարծում եմ, որ այս հարցի պատասխանը կարող են տալ ընտրանկային հետազոտությունները Երևույթի, որը դժբախտաբար մեր մոտ վաղուց չի անցկացվել։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում այսօր քննարկվող թեման իշխանություն Հայ ազգային կոնգրես երկխոսությունն է։ Երկխոսության օրակարգը ձևավորվեց։ Կոնգրեսը պահանջում է արտահերթ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել, ժամկետել են նշում գալիք հոկտեմբերի կեսերին, իշխանությունը առաջարկում է ընտրությունների պատշաճ անցկացման նպատակով վարքականոն ձևավորել։ Ահա այս երկու հարցերն են առաջ քաշել իշխանական կոալիցիայի եւ կոնգրեսի պատվիրակությունները իրենց երկրորդ հանդիպման ժամանակ, նրանց ներկայացուցիչները տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերն են, զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Հուլիսի 26-ին Հայազգային կոնգրեսը եւ իշխանությունը համաձայնեցրին երկխոսության օրակարգը։ Հակի առաջարկով քննարկելու են Հայաստանում լեգիտիմ իշխանության շուտապույտ ձևավորման նպատակով արտահերթ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացում եւ դրանց ազատության, արդարության եւ օրինականության ապահովման անհրաժեշտ միջոցառումները, իսկ կոալիցիայի առաջարկով ընտրությունների պատշաճ անցկացման նպատակով քաղաքակիրթ մրցակցությունն ապահովող կանոնների ձևավորումը։ Օրակարգային այս հարցերի մասին էլ խոսելու ենք Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա հյուրերի՝ Հայ ազգային կոնգրեսի իշխանությունների հետ երկխոսության պատվիրակության անդամ Վահագն Խաչատրյանի եւ կոալիցիոն կուսակցությունների կողմից ձևավորված աշխատանքային խմբի անդամ օրինաց երկիր կուսակցության փոխնախագահ Մհեր Շահգելդյանի հետ։ Պարոն Շահգելդյան, սկսենք կոալիցիայի առաջարկած օրակարգից։ Ինչ կանոնների ձևավորում է ենթադրում, պարտություն ընդունել, ընտրության անցանկալի արդյունքի դեպքում չդիմել ծայրահեղ միջոցների, չհանել ժողովրդին փողոց, թե որևէ այլ բան։
Խնդիրը հետևյալն է, ընդհանրապես, եւ սա գալիս է միջազգային հանրության փորձից, ընտրությունների ընթացքում եւ ընտրությունների նախապատրաստության ընթացքում քաղաքական ուժերը ձեռք են բերում համաձայնություններ ընթացակարգերի, հա, խաղի կանոնների մոտեցումների վերաբերյալ։ Այսինքն խոսքը տվյալ դեպքում վերաբերվում է ընդհանուր մոտեցումներին եւ ընդհանուր սկզբունքներին։ Ահա սրա մասին է խոսքը վերաբերվելու։ Եվ մեր կարծիքով սա շատ կարևոր խնդիր է, որովհետեւ բացի օրենսդրությունից եւ օրենսդրական ակտերից, այդում եւ օրենքներից եւ ընդհանուր օրենսդրական ակտերից գոյություն ունի նաեւ կոդեքս, այսպես ասած, գոյություն ունի նաեւ խաղի կանոնների պահպանում, եւ սա շատ դրական ենք մենք գնահատում։ Ահա սա, երևի չանդրադառնալով կոնկրետ այս կամ այն խնդիրներին, ես կներկայացնեմ այս ընդհանուր
այլ խաղի կանոններ կամ այլ քաղաքակիրթ մրցակցության կանոններ, քան կան արդեն սահմանադրությամբ եւ օրենքներով։
Այլ չեն, ես նորից եմ ուզում ասեմ, օրենքը սահմանում է այն, ինչ որ օրենսդրական դաշտում է, կա սահմանադրություն, կան օրենքներ, կան ենթաօրենսդրական ակտեր, հա, եւ կան նաեւ հարաբերությունների կանոններ, որոնք օրենսդրորեն չեն ամրագրվում որպես այդպես։ Ցանկացած ոլորտում է այդպիսին։ Եվ այսօր, քանի որ ըստ էության նաեւ իրականացվում է ընդդրական օրենսգրքի փոփոխություն, որի շրջանակներում աշխատում ենք նաև եվրոպական կառույցների հետ, բացի դրանից մենք գտնում ենք, որ փոխադարձ քննարկումների արդյունքում, փոխադարձ մոտեցումների արդյունքում մենք կարող ենք նաև դիտարկել ահա այս նաև ինչը, որ մեր միանշանակորեն դրական լինելու, ավելացնելու է, հա, հարաբերությունների կանոնակարգերը, իսկ ինչ է ընդհանրապես օրենքների մի մասը, դա հարաբերությունների կանոնակարգման խնդիրը, համրագրման։
Պարոն Խաչատրյան, որքանով եք դուք կարևորում նման ահա կանոնների սահմանումը։ Այն ենթադրվում է, որ քանի որ այդ փաստաթուղթը որևէ իրավական ուժ չի ունենալու, կարող է շատ հանգիստ խախտվել կամ տարաբնույթ մեկնաբանությունների առարկա դառնալ։
Մեր խնդիրը հենց այս քննարկումներում նրան է կան, որ մենք խոսենք այն հարցի մասին, որի մասին պետք է խոսենք մեր հաջորդ հանդիպման ժամանակ։ Բայց բոլոր դեպքերում ես իմ մտածումը
կամ կոնգրեսին հաջորդ հանդիպման ժամանակ դուք աշխատակարգն եք որոշելու։ Համենայն դեպս աշխատանքային խմբի անդամ Գագիկ Մինասյանը այդպես էր հայտնել լրատվամիջոցին։
Ես չգիտեմ Գագիկ Մինասյանը որտեղից է։ Այդպիսի հայտարարություն արել, մենք պատրաստվում ենք նաև քննարկել այն, ինչ որ օրակարգ ընդունվել է։ Այնպես որ խնդիրը կանեմ անելանում, որ ես բոլոր դեպքերում իմ մտածումները կներկայացնեմ, որովհետև եթե միջազգային փորձ ենք ներկայացնում, միջազգային փորձը այլ բան է ասում, որ առաջին հերթին երկրում պետք է գործի օրենքը, սահմանադրական նորմերը։ Եթե օրենք և սահմանադրական նորմերը չեն գործում, որևէ այլ պայմանավորվածություն ավելորդ է։ Հենց դա է պատճառը, որ մենք առաջարկել ենք անցկացնել արտահերթ նախագահական խորհրդարանական ընտրությունը, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրական համակարգը չի գործում։ Եվ կփորձենք մենք հաջորդ կամ հաջորդի հաջորդ հանդիպման ժամանակ ճշտել, թե ինչ է նշանակում այն ձևակերպումը կամ օրակարգային հարցը, որ կոալիցիան առաջարկել է։ Ավելի մանրամասն, ես դրա համար չեմ ուզում ավելի խորանալ, ինչքանով դա ընդունելի է, ինչքանով ընդունելի չէ, բայց մի բան հստակ պետք է ձևակերպել, որ մեզ համար ընդունելի է սահմանադրություն և օրենք։ Եվ սահմանադրությունից և օրենքից դուրս այլ հարցեր չի կարելի քննարկել։ Եվ սա է կարևորը, որ պետք է բոլորը հասկանան, ընդունեն։ Եվ եթե խոսում ենք խաղի կանոններ, խաղի կանոնները մեկն են։ Նորից կրկնեմ, սահմանադրություն և օրենքներ։ Խաղի այլ կանոններ չի կարող լինել։ Եվ մենք խաղի այլ կանոններ, որոնք հակասեն, չեն համապատասխանի սահմանադրության և օրենքներին, այդ խաղի կանոնները մեզ համար ընդունելի չեն կարող լինել։
Ես կարծում եմ, որ պարոն Խաչատրյանը միանշանակ ընկալում է, որ միանշանակորեն սահմանադրությունը և օրենքները պետք է պահպանվեն։ Այստեղ երկու կարծիք լինել բնականաբար չի կարող։ Եվ ես պատահական չէր, որ ասեցի նաև ընդհանրական օրենսգրքի փոփոխությունների մասին, այսինքն օրենսդրության բարելավման մասին, որ այսօր տեղի է ունենում։ Սա նշանակում է, որ այո, սահմանադրության հիման վրա ընտրական օրենսգրքի ենթաօրենսդրական ակտերի, բոլոր ակտերի շրջանակներում, որոնք ընդունվում են, սրան գումարած նաև սա քաղաքական երկխոսություն է, եւ այդ երկխոսության շրջանակներում մենք պատրաստ ենք խոսել նաև այլ հիմնախնդիրների մասին, որը ուղղված է լինելու ընտրական համակարգի մեխանիզմի բարելավմանը։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ միանշանակորեն ամբողջականությունը, եւ բնականաբար սա իրականացվում է սահմանադրության, օրենքների, ենթաօրենսդրական ակտերի եւ այն մոտեցումների շուրջ, որոնք մեկ ամբողջություն են կազմել, այսինքն ընդհանրական մոտեցումը։
Ընդդում մեզ համար շատ ավելի կարևոր է, որպեսզի իշխանությունը, իշխանության ներկայացուցիչները իրենց վրա պատասխանատվություն վերցնեին և սահմանադրության և օրենսդրական նորմերի կատարումը ապահովեին։ Սա շատ ավելի կարևոր է, քան թե ինչի մասին որ
պետք է ասեմ։
Այսինքն փորձենք մենք այս շրջանակներում հասկանալ։
Այսինքն հնարավոր է, այդ երբ ասած, օրակարգը ձևավորվել է երկու կողմերի համաձայնության արդյունքում։ Այսինքն դուք արդեն համաձայնել եք այս մոտեցման և այն մենք ամրագրել ենք։
Բայց հաճի
ձեր մոտեցման այնքանով, ինչքանով որ գրված է, մեր մոտեցումը հստակ ձևակերպված է։
Չէ, չէ, օրակարգով։
Այսինքն օրակարգությամբ է, օրակարգի որևէ մեկը մեզ չի առարկել, և որևիցե մեկնաբանություն մենք օրակարգի հետ կապված չենք տվել ինչ այսօր, որովհետև մենք գտնում ենք, որ այս օրակարգով կարելի աշխատել։
Բայց ձեր առաջարկած մորակարգի հետևյալ հատված ընտրությունների անցկացման ազատության, արդարության և օրինականության ապահովման անհրաժեշտ միջոցառումների քննարկում որոշակյորեն չի աղերսվում, նրա հետ ինչ-որ առաջարկում է կոալիցիան։
Ինչ որ տեղ է։
Ժողովրդի առաջ ոչ հաշվետու և կորումպացված կառավարության, կառավարության որևէ ծրագրի նկատմամբ ժողովրդի բացակայող աջակցության մասին եւ այլն եւ այլն։ Ինչպես եք դուք վերաբերվում այս գնահատականներին։
Խնդիրը հետեւյալն է, ինչպես է ձևավորվել օրակարգը, երևի սկսենք այդտեղից։ Օրակարգը ձևավորվել է հետեւյալ տարբերակով. Կոնգրեսը ներկայացրել է իր առաջարկությունը օրակարգի քննարկման հարց որպես այն ձևակերպմամբ, ինչ ձևակերպմամբ որ եւ ընդունվել այն ձևակերպմամբ, ինչ ձևակերպմամբ որ ներկայացվել է։ Մենք մեր կողմից ներկայացրել ենք մեր ձևակերպումը երկրորդ հարցի կապակցությամբ քննարկման համար եւ ընդունվել այնպես, ինչպես մենք ենք ներկայացրել։ Իհարկե մենք ասել ենք, որ բաց են քննարկումների համար եւ ընդհանրապես այն բոլոր խնդիրները, որոնք կարող են առկա լինել եւ որոնք քննարկման առարկա կարող են դառնալ, կարող են քննարկվել։ Բայց այսօրվա դրությամբ ընդունվել է եւ ամրագրվել է որպես օրակարգային հարց տվյալ ձևակերպում։
Առաջարկող լուծումների մասին, հա, երբ որ այդ նկարագրից հետո, պարոն Խաչատրյան, դուք կարծում եք արդյոք, որ տնտեսական անկման, սոցիալական վիճակի վատթարացման, արտագաղթի եւ Հայազգային կոնգրեսի նկարագրած այլ խնդիրների միակ լուծումը հոկտեմբերի կեսին արտահերթ նախագահական ընտրությունների անցկացումն է։ Այսինքն, կարծում եք արդյոք, որ դրանից հետո սոցիալական վիճակը կլավանա, տնտեսական անկումը եւ արտագաղթը կդադարեն եւ այլն։
Մի այսպիսի ավելացում օրակարգի հետ կապված, եթե մենք օրակարգի հարց ենք առաջարկել, մենք նաև առաջարկել ենք հետլուծումներ։ Կոալիցիայի կողմից առաջարկվել է ընդհանրապես օրակարգային հարցի ձևակերպում։ Լուծումներ մենք դեռևս չենք տեսել։ Եվ դա էր պատճառը, որ մեր հաջորդ հանդիպումը հետաձգվեց մեկ շաբաթ, մի քիչ ավել, որպեսզի կարողանանք մենք հաջորդ անգամ նաև այդ ձևակերպումները տեսնել եւ այդ ձևակերպումների շուրջ հետո պայմանավորենք ինչպես են քննարկելու հարցը։ Մենք հստակ համոզմունք ունենք եւ կարող ենք փաստերով, եթե անհրաժեշտ լինի, ներկայացնել այն հիմնավորումները, որ գրված են փաստաթուղթում որ ներկայացվել։ Միակ հնարավոր միջոցը Հայաստանում համար այս ցաներ սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական իրավիճակից ճգնաժամային իրավիճակից դուրս գալու արտահերթ նախագահական խորհրդարանական ընտրությունները։ Դա մեզ համար միանշանակ է։ Մենք կարող ենք դա քննարկել, ներկայացնել փաստեր, ապացուցել, որովհետև այն ինչ որ կատարվում է այսօր Հայաստանում, որևէ ներքին բարեփոխումների արդյունքում չի կարող փոխվել։ Այն մարդիկ, ովքեր այսօր գտնվում են իշխանական բարձրաստիճան պաշտոններին, այդ մարդիկ ի վիճակի չեն այսօր Հայաստանում իրականացնել բարեփոխումներ։ Ոչ ազգային ժողովը, ոչ նախագահական ապարատը, ոչ կառավարությունը, ոչ քաղաքական ուժերը, ովքեր այսօր գտնվում են իշխանության մեջ, իրենք ուժ եւ հնարավորություն չունեն Հայաստանում իրականացնել բարեփոխումներ, որովհետև այսօր Հայաստանում տիրում է իսկապես ավազակապետության բնորոշ բոլոր սովորույթները, մեթոդները իշխանություն ղեկավարելու կամ իշխանություն իրականացնել, որը վերաբերում է տնտեսության մեջ կոռուպցիա, տնտեսության մեջ օլիգոպոլիկ համակարգ, մենաշնորներ, թալան, աղքատություն, էթումներ, միգրացիա եւ այս ամենի հետևանքը դնում են, որ Հայաստանում ապրող Հայաստանի քաղաքացին որևէ վստահություն չունի ամենակարևորը՝ իշխանության նկատմամբ։ Մի ավելացում կատարեմ, որ այստեղ չկա։ Նույնիսկ իշխանության ներկայացիչներն են ասում, հանձինս վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի, որ իրենց ծրագրերը չեն կարողանում իրականացնել, կյանքի կոչվել նաև այն պատճառով, որ Հայաստանի քաղաքացիները, Հայաստանի բիզնեսը չի վստահում այդ ծրագրերի իրականացմանը կամ ընդհանրապես այդ ծրագրերին։
Այստեղ խնդիրը իրականության հետևյալն է, նախ ի սկզբանե չեմ ազնելով որոշ ձևակերպումների հետ, որ տալիս է պարոն Խաչատրյանը, ուղղակի չեմ ուզում հիմա նրա ձևակերպումների մեջ խորանալ, սակայն հարցը հետևյալն է, մենք ասել ենք, որ ցանկացած խնդիր, որ այսօր առկա է Հայաստանում, բացենք քննարկման համար։ Խնդրեմ, եթե տեսնում եք խնդիրներ, հիմնախնդիրներ, դնենք քննարկենք, բայց քննարկենք փաստացի, կոնկրետ փաստերի հիման վրա։ Եվ ես կարծում եմ, տվյալ դեպքում խնդիրը վերաբերվել է եւ կարող է վերաբերվել նաեւ քննարկումներին, ոչ թե ուղղակի գնահատականներ տալով, այլ թվում եւ միգրացիային, եւ կոռուպցիան, եւ բազմաթիվ այլ խնդիրներ։ Այլ դնենք փաստացի կարողանանք քննարկել։ Եթե դուք պատրաստ եք երկխոսության, մենք նույնպես պատրաստ ենք երկխոսության, ահա այս քննարկումների համար, եւ մենք ասել ենք, որ բաց ենք դրա համար։ Սա ես նորից եմ ուզում ասեմ, որ ձևակերպումը տրված է այնպես, ինչպես իրենք ներկայացրել են, ինչպես կոնգրեսը առաջարկել է։ Նույն ձևակերպում ուղղակի ներկայացրել է տվյալ դեպքում։ Իհարկե, կոալիցիան կներկայացնի նաև իր մոտեցումները, Եվ դրանք ըստ էության մշակված են, եւ այդ ընթացքում մենք կարողանում քննարկել, բայց միա եւս մեկ անգամ մենք պատրաստ ենք դա անել։ Իսկ այն, որ ըստահություն չկա, ես սրա այդ համաձայնչել, իհարկե կան խնդիրներ, իհարկե կան հիմնախնդիրներ, եւ դա կան ցանկացած երկրում եւ ցանկացած տեղ։ Սակայն միաժամանակ այն բարեփոխումները ու փոփոխությունները, որոնք այսօր կատարվում են, դրանք իրենց արդյունքն են տալիս, եւ խնդրեմ վերցրեք նաեւ վիճակագրությունը ոչ միայն մեր, այլ միջազգային կազմակերպությունների տեսանկյունից։ Մենք պատրաստ ենք իհարկե քննարկել նաև այն բոլոր հիմնահարցերը, որոնք առկա են, բաց ենք քննարկումների համար, եւ երբ որ խոսվում է երկխոսության մասին, երբ որ կա պատրաստակամություն, պատրաստակամությունը նաև սա է։ Եվ վերջիվերջո մենք պետք է հասկանանք նաև մի բան, որ այստեղ պետք է եւ այս քննարկումների երկխոսության ընթացքում պետք է բոլորիս աչքի առաջ լինի ընդհանուր հասարակություն։ Բայց այն, որ այսօր կա եւ տնտեսական աճ, եւ այսօր կա նաև բազմաթիվ այլ մոտ բաներ, իհարկե միանշանակ եւ իրականացում են բազմաթիվ բարեփոխումներ, որոնք
գրություն է թվ միջազգային, եւ տնտեսական աճի մասին խոսեք, եւ սոցիալական վիճակի բարելավման մասին։ Մի քանի թիվ կամ մի քանի փաստարկ դուք այսօր ասել եք։
Մի շարք, ուրեմն ես ասա կարող եմ ներկայացնել, բայց այլ միաժամանակ վերջին ամբողջ աշխարհի ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում եւ տնտեսության տնտեսական արդյունաբերական աճը տեղի ունեցել։
Կնել
եւ ներողություն, ես փորձեմ ավարտել։ Իհարկե նորից եմ ասում, հիմնախնդիրները առկա են, եւ մենք հակված ենք, որպեսզի շատ ավելի արագ գնան այս բարեփոխումները։ Դրա հետ միասին մենք հասկանում ենք նաև արտագաղթի խնդիրը, որ այսօր առկա է, բայց եկեք սև ու սպիտակով չներկայացնենք եւ չանենք այն։
Ձեր մասնագիտությամբ, եթե չեմ սխալվում, տնտեսագետ չեք։ Ուրեմն ես մասնագիտությամբ տնտեսագետ եմ եւ առավելևս այստեղ խոսում շատ պատասխանատու իմ բոլոր հայտարարությունների համար, եւ ձեր գնահատականները իրականության հետ չեն համապատասխանում, ներող կլինեք։ Ես էլ շատ կուզեի, որ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից հետո Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը իսկապես աճող լինեն։ Ցավոք սրտի այդպես չի, որ ձեզ տեղեկացնեմ։ Պարզապես որ իմանանք, աշխարհում չկա երկրորդ երկիրը կամ կա երկրորդ երկիրը, որտեղ տնտեսական գնաճը եղել է 10 թվականին եւ առաջին երամսյակում եւ առաջին 5 ամսյակում 5 ամիսների համար այնքան ինչքան Հայաստանում։ Այդ գնաճի պայմաններում, որ եղել է 98% պաշտոնապես, 98%-ի պայմաններում, ասենք աշխատավարձի աճը եղել է ընդամենը 2.3-ից մինչև 4.5%։ Եթե դուք սա համարում եք, որ մենք ճգնաժամից դուրս ենք, եթե խնդրեմ համարեք։ Ես կարող եմ շարունակել վիճակագրական ոլորտը վայելել, եւ խնդրում եմ, չէ, ինձ համար շատ կարեւոր է սա, որովհետեւ սա համարվում է նաեւ հիմնավորում ձեր տեսակետի։ Բացի դա, ես նորից ուզում եմ կրկնել, որ Տիգրան Սարգսյան վարչապետն է հայտարարել, որ Հայաստանում աշխարհորդի կողմից, քաղաքացիների կողմից չկա վստահություն այն ծրագրերի նկատմամբ, որ իրենք իրականացնում են։ Չի կարող լինել այդպիսի վստահություն, որտեղ Հայաստանում քաղաքացին ամեն օր աղքատանում է, ամեն օր խանութ մտնելով, ամեն օր առևտուր անելով, ամեն օր բիզնեսով զբաղվելով, եւ այդ ամեն օրվա պատասխանը ոչ ոք չի տալիս։ Օրինակ, որևէ մեկը չի կարող պատասխանել, նույնիսկ հայոց աշխարհ թերթում են դրել։ Ինչպես է ստացվում, որ Հայաստանում ամենաէժան շաքարավազն է ներկրվում, ամենաէժան հացահատիկը, ամենաէժան բրինձը, ես ուղղակի 3 տվյալներ եմ ասում, որսի տեղակայինն մեր ռադիոլսողներ իմանան, շաքարավազը ներկրվում է 109 դրամով, դուք գնում եք 390 դրամով, բրինձը ներմուծվում է 200 դրամով, դուք այդ բրինձը գնում եք խանութում միջին 1000 դրամով։ Սա մասին միջերոս տեղակայ իշխանությունը, որովհետև սա մեկ անգամ եւս ապացուցում է մեր այն հայտնի նաեւ տեսակետը, որ Հայաստանում բացի իրական բյուջեից կա ստվերային բյուջե, որը իր մեծությամբ պակաս չի, եւ այս ստվերային բյուջեն ուր է գնում։ Միջոց թարթադրումը ուղղված է եղել նաեւ ձեզ որպես կոալիցիայի անդամ, ուղղված է եղել կառավարությանը, բայց ցավոք սրտի այդ բարեփոխումների արդյունքում ոչինչ չի ստացվել, եւ վերջինը, ուղղակի ամենավերջին փաստաթուղթը, որ կային ձեռքին, որ իրականացրել է ՄԱԿ-ը։ ՄԱԿ-ի վերջին վերլուծության մեջ, որը վերաբերում է հիմնականում ՄԱԿ-ային ծառայության իրականացված որակին, այստեղ արձանագրված է, որ Հայաստանի ամենամեծ արատը տնտեսության մեջ ՄԱԿ-ային ծառայությունն է։ Սրա մասին գրում են 5 տարի։ Եթե դուք որևէ մի քայլ առաջ դնեիք ու ասեիք բարեփոխում եմ արել, մենք միգուցե կհամաձայնենք, որ իսկապես իշխանությունը ուզում է ինչ-որ քայլ անել, բայց քանի որ մենք համոզվեցինք 3 տարվա ընթացքում առաջ Հայաստան ես ոչ դարձավ այդ ընթաց Հայաստան, ես ավարտում այդ ընթաց Հայաստան, մենք լիարժեք իրավունք ունենք իշխանության կոալիցիայի ներկայացուցիչների հետ քննարկմանը դնել այն հարցը, որը մենք օրակարգում մտցրել
ենք։ Խոչատրան, որոնք խնդիրը հետևյալն է, ես նոր եւս մեկ անգամ եմ ասում, ոչ ոք չի շխտում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա հիմնախնդիրներ, այդ թվում եւ սոցիալական եւ արտագաղթի եւ բանի հետ կապված։ Միաժամանակ ասում ենք, որ այս ժամանակահատվածում երթեղ եմ ցել որոշակի տնտեսական աճ, սակայն սակայն իհարկե սոցիալական խնդիրների լուծման համար մեզ անհրաժեշտ է շատ ավելին։ Հիմա եթե մենք այսօր բերենք թվական տվյալներ, այդ թվում այն թվերն է, որ դուք բերում եք, դա բոլորիս հայտնի է, բնականաբար, բայց մենք ասում ենք այլ բան, պատրաստ եք դուք արդյոք այն խնդիրները, որ այսօր ներկայացնում եք, քննարկենք, մենք բաց ենք այդ քննարկումների համար, որպեսզի վերադառնանք երկխոսությանը եւ որպեսզի թեմայից կարծես շեղվում ենք։ Եթե դուք այսօր ասում եք, խնդրեմ, մենք նորից ասում ենք, բացեք դնենք, քննարկենք, քննարկենք եւ հասկանանք։ Եւ այստեղ ըստ էության դուք եք տալիս գնահատականներ, ես եմ տալիս գնահատականներ, ավելի շատ պատասխանելով ձեր ասացին։ Եկեք լինենք ռեալիստ, տեսնենք այնտեղ որտեղ որ կա դրականը, երևույթներ եւ այնտեղ որտեղ կա խնդիրներ։ Խնդրեմ, քննարկենք, բայց մեր ժամանակ մենք նույնպես ասում ենք եւ հասկանում ենք հետեւյալը, որ այո, այսօր մենք կարծես թե կայլ ենք կատարում առաջ, մեր ժամանակ բնականաբար մենք ցանկանում ենք ունենալ շատ ավելի մեծ տնտեսական աճ, որը պետք է անդրադառնա սոցիալական խնդիրներին։
Պարոն Խաչատրյան, ես կուզենայի շատ արագ ձեր որոշ առաջարկների անդրադառնալ, որոնց կապակցությամբ արդեն իսկ հնչել են հակափաստարտներ, մասնավորապես հոկտեմբերին ընտրություններ անցկացնելու կապակցությամբ։ Կենտրոնական ընտրական հանրաժողովի նախագահ Գարեգին Ազարյանն է նշել, թե տեղամասային ընտրական հանրաժողովները այդ ժամանակ կազմավորված կլինեն ընտրական օրենսգիրքին չտիրապետող անձանցով, այսինքն կխախտվի ընտրական օրենսգիրքը։ Ստորագրված ցուցակները կախել ծանոթանալ ցանկացողների համար այս առաջարկը բազմիցս քննարկվել է, Վենետիկի հանրաժողովը սրան դեմ է, ինչպես նաև նշել եք, որ քվեարկության ընթացքը տեսագրելու մասին սա նույնպես համարվում է գաղտնիության խախտում, եւ այսպես կարող էինք շարունակել 2000 ՀՀԿ ժամի դիտորդներ հրավիրելու կապակցությամբ եւ այլն։ Այս կապակցությամբ դուք հնարավոր առարկությունները հաշվի առել եք։
Իհարկե հաշվի ենք առել, մենք ուղղակի այսպես չենք մտածել մեր ցանկությունները ներկայացրել։ Մենք ռեալ հնարավորությունների ձեռներով ենք գրել, մենք համոզված ենք, որ այդ ամենը չկարելի իրականացնել։ Սա այն տեղն է, որտեղ կարելի քննարկել, միգուցե 2000, չի ասենք 1000 դարձնել, միգուցե տեղամասերում ցուցակը փակցնելու հարցը մեկ այլ ձև լուծել։ Բայց այն ինչ որ ասում է պարոն Ազարյանը, ես երեկ լսել եմ Ազատություն ռադիոկանալը, դա իրականում հարցից լուծում տալու լավագույն ձևն է, խուսափելն է։ Եվ հետո Գարեգին Ազարյանը կներեց, ինձ համար էլ մեծ հեղինակություն չէ, որ ես նրա գնահատականների հետ համաձայնվում եմ։ Ուզում եմ ասել, ցանկության դեպքում կարելի է ուսուցանել, ցանկության դեպքում եւ կարելի է ընդամենը
դիտիք
ինչ կա։ Իհարկե, ասեմ ձեզ, այդտեղ ցանկության դեպքում ամեն ինչ կարելի է անել, մեկ ամսվա ընթացքում էլ կարելի է անել, կարելի է 15 օրվա ընթացքում էլ անել, կարևորը ընդհանրապես պատրաստակամությունն է, ազատ արդար ընտրություններ անելու եւ լեգիտիմ իշխանություն ձևավորելու։ Եթե այդպիսի ցանկություն կա, ես համոզված եմ, որ այս դրական խոչընդոտները կարելի է ժամանակի մեջ այդ հարցել եւ այն ժամանակի որ անհրաժեշտ է դրական փոփոխությունները անել։ Եվ ամենակարևորը ցույց տնել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որ տեսեք, այսպիսի ընտրություններ են կանում, այս ընտրությունների արդյունքում ընտրվել է այսպիսի ազգային ժողով, այսպիսի երկրի նախագահ, այսպիսի կառավարություն։ Եվ եկեք միասին իսկապես ձեռներս ցալած այս վիճակից դուրս գանք։ Հիմա մենք առաջարկել ենք սա, եւ մենք առաջարկել ենք այս օրակարգային հարցի ձեռք նորից եմ կրկնում կոնկրետ, թե ինչպես ենք պատկերացնում այս իրականացնել մեր բարձրացված հարցը։
Այլի համառոտ ինչպես եք վերաբերվում այս ընտրական փաթեթին, ես կհավելեի դրան նաեւ, որ ինչպես նշել է ՀԱԿ-ը, բազմակի քվեարկությունը բացառելու նպատակով քվեարկության մասնակցած անձի ձեռքին թողնել թանակի ընդգծում եմ կայուն հետք։
Երևի ընդհանուր մոտեցումը հետևյալն է, որ իրականացվել է եւ այսօր ըստեյության ընթացքի մեջ է ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները, որը աշխատում ենք նաեւ եվրոպական կառույցների հետ։ Այնինչ որ վերաբերվում է ժամկետներին եւ Ազարյանի ասացին, բնականաբար պատասխանատու անձը, որ ներկայացմե իր կարծիքը կապված այն այս կամ այն հիմնախնդիրների հետ։ Հիմա եւ պատահական չէ, որ մենք կոալիցիան ներկայացրել ենք հենց այս ձևակերպումը, այսինքն ընտրությունների, հա, պատշաճ մակարդակով ընտրությունների անցկացման հիմնախնդիրը։ Տվյալ դեպքում կարող ենք քննարկել բոլոր հարցերը, այն մեխանիզմները, որոնք առաջարկվեն, որոնք ուղղված են լինելու ընտրությունների մեխանիզմի բարելավմանը։ Այնպես որ այստեղ կան բազմաթիվ առաջարկություններ, մենք ունենք առաջարկություններ եւ մենք կարող ենք քննարկել իհարկե, եւ այն նորից ենք կրկնում, այն բոլոր մոտեցումները, որոնք ուղղված կլինեն ընտրական համակարգի բարելավմանը, մենք բաց ենք եւ պատրաստ ենք քննարկել, բայց մեր ժամանակ մենք պետք է հասկանանք նաեւ, որ օրենսդրության փոփոխությունները 10-15 օրվա մեջ հնարավոր չի անել իհարկե։ Եվ եթե մենք խոսում ենք ժամկետների մասին, ապա պետք է կարողանանք տեսնել նաեւ այդ ժամկետները, բայց ինչքան ես եմ հասկանում եւ այստեղ պարոն Խաչատրյանն էր ասած, որ բազմաթիվ հիմնախնդիրներ, բազմաթիվ մոտեցումներ, որ իրենք ներկայացված են, սրանք քննարկման հարցեր են, ժամկետները, չափականակը եւ այլն եւ այլն եւ այլն, եւ այս քննարկումները ուղղված են նաեւ դի մոտեցումների համատեղ քննարկման
համար։ Մեր կյանքը Հայաստանի Հանրապետության ապացուցումի հակառակը, եթե մեկ գիշերվա մեջ կարելի է ուղղակի սեփականաշնորհել մի ամբողջ հրահաղորդակցության կապուղի, Հայաստանում ամեն ինչ հնարավոր է, 12-ի անցկես եթե անում են գիշերը, առավոտյան 7-ին հայտարարում են քաղաքական կամք լինելու դեպքում, կարելի է 15 օրվա ժամկետում կամ 20 օրվա ժամկետում այդ ամենի չանել։ Արտահերտ նիստերի մեխանիզմներ կան,
կամք ընտրական համակարգի բարելավման միանշանակ կա ընդհանուր կրկում դրանով է պայմանը ուրախ որ կետը ներկայացված է, բայց պարոն Խաչատրյան ուղղակի անդրադառնալով սեփականաշնորհման գործընթացից ընդհանուր առմամբ, հա, սկսված Հայաստանի անկախությունից դուք շատ ավելի լավ եք գիտի։
Շատ լավ։
Իհարկե, որևէ դուք այդ ժամանակ հատվածում
չեք կներեք,
ինչ էի ուզում
անդրադառնալ։ Անդրադառնալ ժամկետը ասում եմ, ուղղակի որտեվ դուք իզուր տեղը անիրավի որևէ մեղադրանքներ կամ խոսքեր մի ուղղակի ինձ, դա եղել է Ռոբերտ Քոչարյանի իրականության
ձեզ ժամանակ։ Ես խոսում եմ դուք ժամանակին եղել այդ իշխանության մեջ եւ այսօր այստեղ բերենք ինչ որ օրինակներ։ Անդրադարձեք ձեր ժամանակին նա։
Որպես հավելված Հայազգային կոնգրեսը ներկայացրել է մարտի 1-ի հանրահավաքի պահանջներ, ասենք վերջապես վերականգնել ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերության գործունեությունը, չեղյալ համարել բացօթյա առևտրի արգելման եւ ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրման վերաբերյալ ընդունված որոշումները, նվազագույն աշխատավարձը դարձնել $200, գործազորկության նպաստը $100, միջին կեսաթոշակը $112, անմիջապես զբաղեցրած պաշտոններից հեռացնել վարչապետին, կենտրոնական բանկի նախագահին, Երևանի քաղաքապետին եւ Պարոն Խաչատրյան, ինչու է սա ներառվել, այսինքն դուք ենթադրում եք, որ նաև սրանք պիտի քննարկեք, սրանք շուրջ բանակցելու եք, թե ոչ։
Մենք ներկայացրել ենք մեր 11 պահանջները, որ եղել է, որի շրջանակներում մենք առանձնացրել ենք 3 պահանջները, որոնք կատարվեցին։ Խոսքը վերաբերում է ազատության հրապարակին, խոսքը վերաբերում է քաղաքական դարկերներին եւ խոսքը վերաբերում է երրորդն է, որ կատարել ենք։
Հավաստիացումը մարտի 1-ի գործի։
Մարտի 1-ի գործի հետ կապված։ Հիմա դրանից ներում մնացել է 12 պահանջ, մենք վերատերենք, նրան ավելացրել նաեւ Հացմանյանը, եւ սա կլինի նաեւ հիմնավորում նրա այն ինչ որ փաստաթուղթ մենք ներկայացրել ենք, որ մենք սրանք իրար հետ ենք կապում, որտեղ մեզ համար միանշանակ է, որ եթե չեն կատարում այս ամեն ինչը, Հայաստանում հենց սա վստահության խնդիր է։ Եթե սա չի կատարում, նշանակում է իսկապես ժողովուրդը վստահելու խնդիր ունենում իշխանության նկատմամբ։
ՀԱԿ-ի համակարգողն Լևոն Զորաբյանն էր նշել, որ սրանք մնում են մեր պահանջները եւ դրանց կատարումը կբարելավի երկխոսության ընդհանուր ֆոնը։ Պարոն Շահգազյան, դուք հնարավոր համարում եք, որ այս նշած դրույթներից ինչ որ մեկը իրոք։
Այն դրույթները, որ դուք ներկայացնում եք, առաջարկվել են օրակարգային հարցի շրջանակներում որպես քննարկման։ Ես կարծում եմ, որ օրակարգի քննարկմանը մենք այսօր ըստեղության չենք անդրադառնալու, այլ օրակարգային խնդիրները քննարկվելու են հաջորդ հանդիպումների ժամանակ, հաջորդ կամ եւ մնացած արդեն ըստ գործընթացի։ Այնպես որ այս տեսանկյունից մենք պետք է սա դիտարկենք։ Ուղղակի ներկայացվել է փաստաթուղթը, որի առաջի կետը ընդգրկվել է որպես օրակարգային քննարկման խնդիր։ Մենք ասում ենք, որ մենք պատրաստ ենք բազմաթիվ խնդիրներ քննարկել, բայց այստեղ կետ արկել դներ ներկայացան եւ քննարկել, ես կարծում եմ, սա հաղորդման խնդիր է։
Առաջի կետ չի, ուղղակի դա վերնագիր է, օրակարգի եւ դրատակ միջեր
չեն
ներկայացվել որպես օրակարգային
քննարկման անվանումը, հա, որպես
դիտակ ներկայացրել հիմնավորում։
Ես ուզում եմ ուղղակի առաջ չանցնենք քննարկումը։
Ես էլ համաձայն եմ, որ առաջ չանցնենք։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկում հանդիպեցին կոալիցիոն կուսակցությունների կողմից ձևավորված աշխատանքային խմբի անդամ ՕԵԿ փոխնախագահ Մայր Շահգելցյանը եւ Հայազգային կոնգրեսի իշխանությունների հետ երկխոսության պատվիրակության անդամ Վահագն Խաչատրյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հիմա խոսենք Շիրակի մարզում երկրաշարժից անօթևան մնացած մարդկանց բնակարանով ապահովելու հաշվառման մեխանիզմի մասին։ Մարդիկ դիմում են բնակարանների բաշխման հանձնաժողով, որի ղեկավարը քաղաքաշինության նախարարն է, հանձնաժողովը ստուգում է ստացված դիմումները։ Դրա համար հանձնաժողովը հարցումներ է ուղարկում տարբեր գերատեսչություններ, մասնավորապես նաև կադաստրին, պարզելու համար, թե այսինչ մարդը արդյոք որևէ տեղ բնակարան չունի։ Եթե պարզվի, որ դիմողը ինչ-որտեղ բնակարան ունի, ապա պարզ է նրան մերժում են գրանցել որպես բնակարանի կարիք ունեցողի։ Գյումրիի մեր թղթակիցը հայտնում է, որ նման դեպքեր պատահել են, բայց լինում է նաև հակառակը. մարդը բնակարան չունի, իսկ ըստ կադաստրի տեղեկանքի, ըստ պաշտոնական տեղեկանքների ստացվում է, որ ունի, այն էլ մի քանի հատ։ Թե որն է այս թյուրիմացության պատճառը, ինչ պետք է արվի, այս մասին հաղորդում է պատրաստել Սաթենիկ Վանցյանը։ Լսենք նրան։
Գյումրեցի անոթևաններից ոմանք հայտնվել են նոր փաստաթղթային քաշքշուկների մեջ։ Բանն այն է, որ բնակբաշխման հանձնաժողով պահանջվող փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո քաղաքաշինության նախարարությունը մի քանի գերատեսչություններ հարցումներ է անում, ճշտելու թե արդյոք անոթևան ընտանիքի որևէ անդամ հանրապետության տարածքում իր անունով բնակարան ունի թե ոչ։ Եթե այո, ապա տվյալ ընտանիքը զրկվում է բնակարան ստանալու արտոնությունից։ Նման դեպքեր բնակբաշխման հանձնաժողովը բացահայտել է, բայց երբեմն նաև հարց պատասխանը փաստացի անոթևան ընտանիքին կարող է զրկել բնակարան ստանալուց, քանի որ օրինակ կադաստրի պետական կոմիտեի տված տեղեկանքով պարզվում է, որ ընտանիքը Երևանում մի քանի բնակարան ունի, ու հիմա անոթևանն ինքն է ապացուցելու, որ այդ բնակարաններն իրենը չեն։ Իմ ձեռքի տակ նման ընտանիքների մի քանի անուններով ցուցակ կա, զանգարենք Վահե Պետրոսյանին ու զրուցենք նրա հետ։
Այս կադաստրի տված տեղեկությունների աղջիկս 11 տարեկան, երկու բնակարան ինքը ունի Երևան, միան բնակարան ես ունի Պետրոսյան Վահեն ունի Երևանում, միան բնակարան կինս ունի Երևանում, միան բնակարան Գյումրիում մեկ երկրորդ մասով, Գյումրիի կադաստրից տեղեկանքը բերել ենք, որ կինս մեկ երկրորդ մասով Հանդիզյան ինչ-որ բնակարանը չեղ բերել, որ դիկները չէ, ներկայացրել ենք հանձնաժողովին, հանձնաժողովը աշել է, հետո նախարարությանը մենք նամակ ենք ուղարկել, որ ասենք մեզ Երևան ստեց բնակարաններ են, բաներ են կերել, պատասխան եկել է էլեկտրոնային փոստով, որ սխալ է կներեք։ Նպաստ տարու են 30,000 դրամ նպաստ կստանամ, 3,500 դրամ որպեսի ես պիտի կադաստրին նույն տեղեկանքի համար փոխմուծեմ, որ երկրորդ անգամ մեկ տեղեկանքը տան։ Մատուցի ձախը գուկա դե ինչ հնարավոր է նպաստ տարու մարդը գույք ունենա այդքան։
Բնակբաշխման հանձնաժողովի քարտուղար Եվգենի Աթայանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ իրոք հանձնաժողովը նման դեպքերում դժվարությունների արջև է կանգնում։
Շատ մենք մեծ դժվարություններ ունենք այդ հարցը ճշտելու, շատ հաճախ խնդրում ենք քաղաքացիները, իրենք են բերում ճշտված տեղեկատվություն, ճշտելով կամ կադաստրից կամ կոնկրետ այդ հասցեն են հաճախում և վերցնում այդ անձից, այդ հասցեի սեփական տիրոջան նակիրը, սեփականության վկայականի պատճենը։ Մեզ ցանկացած փաստաթուղթ դե մեզ պետք է հերքի այդ սեփականությունը, իրոք մեծ դժվարություն։
Այսինքն բնակ չին այս անոթևանը, որը փաստաթղթերի մի բավականին մեծ քանակություն ներկայացնում է հանձնաժողով, և եթե ընկնում է նաև նման քաշքշուկի մեջ, ուրի պիտի ինքը սկսի թղթել։
Ոչ, հիմա մենք որոշել ենք ուրեմն Երևան քաղաքի մասով նախարարությունը փորձել աջակցելու, ճշտելու այդ անճշտությունները, դիմել ենք նաև կադաստրի պետական կոմիտեին, ստացել ենք պատասխան գրություն, որ իրանք են պատրաստ մեզ աջակցել տեղական ինքնակառավարման համայնքների ղեկավարների հետ մեկտեղ ճշտել այդ հարցը։ Մենք փորձում ենք անգամ վիզաների և անձնագրային վարչության հետ ճշտել, բայց դա միանշանակ շատ հաճախ չի ստացվում հերկել, որովհետև մարդը կարող է ունենալ սեփականություն, բայց հաշվառված չլինել այդ հասցեով։
Կադաստրի պետական կոմիտեի իրավաբանական վարչության պետ Արայիկ Հարությունյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչպես է ստացվում, որ կադաստրի տված տեղեկանքով անոթևան ընտանիքն, ասենք Երևանում, միանգամից մի քանի բնակարանատեր է դառնում։
Մեղավոր անմեղ գտնելու խնդիրը չէ։ Ես չեմ ուզում արտարացնեմ կադաստրին, խնդիրը դա չի, ես ուզում ճշմարտություն ասեմ։ Մենք ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Կադաստրը տեղեկացման տրամադրում գրանցված իրավունքները և սահմանափակումները վերաբերյալ։ Տրամադրում ենք այն ինֆորմացիան, որ մենք ունենք։ Մենք մեզանից չեն տար, եթե գրումը փոխոսում, փոխանուն հարցումը կատարվում, եթե Հայաստանում կա 100 հոգի, բոլորը ասում են պետք է տրամադրենք։ Արդեն միջի ջոկել է
ովը։
Դա ուրեմն հանձնաժողովի խնդիրն է, հանձնաժողովը որ կա, որի անդամ եմ նաև հանդեսանում ես, պետք է հանձնաժողովակի սերտ համագործակցի հատկապես տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ, իրենց այդ համանգի ղեկավարներին հարցումներ կատարեն, համատերությունների միջոց ճշտեն, ասենք այդ մարդը կոնկրետ իրենց հետ աջող մարդն է, շահառուն է, որը բնականի կարիք ունի, թե ասենք այդ մարդը իսկապես կարող է միլիոնատեր է, օլիգարխա կամ ինչ-որ ապահովված բնակարանը մնակով է, բայց դա կադաստրի ֆունկցիան չի, կադաստրը նման կանոնադրական խնդիր չունի, դա ընդհանուր խնդիր է, դա
կարող է մարդը իրոք
զրկվի։ Չի զրկվի, ուղղակի ճշտելու խնդիրը չի զրկվի։
Այն անօթևան ընտանիքները, որոնք հրաժարվում են փաստաթղթեր հավաքել ու ապացուցել, որ անշարժ գույքի տերն իրենք չեն, դրանով բնակբաշխման հանձնաժողովը կզբաղվի, տեղեկացրեց հանձնաժողովի քարտուղար Եվգենիա Աթայանը։ Եվ վերջում մի քանի թվեր հրապարակեմ։ Գյումրիից 2000 անօթևան ընտանիքի գործ արդեն ուղարկվել է քաղաքաշինության նախարարություն, դրանցից 400-ն ուսումնասիրվել է 100-ի գործերում դեռ փաստաթղթային անճշտություններ կան։ Իդեպ միայն Գյումրիում այս պահին հաշվառված մոտ 3200 անօթևան ընտանիք հանձնաժողովի 500-ից 600 անօթևան ընտանիք բնակբաշխման հանձնաժողով փաստաթղթեր չի ներկայացրել։ Ենթադրվում է, որ դրանց զգալի մասը կամ Հայաստանից բացակայում են, կամ էլ փաստաթղթային խնդիրներ ունեն և գերադասում են հանձնաժողով չդիմել։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ստեփանակերտում նոր փոքր թաղամաս է կառուցվում 4 բազմահարկ, բնակարանների մի մասը հատկացվելու են զինծառայողներին, Ղարաբաղի պատերազմում զոհվածների ընտանիքներին, սոցիալապես անապահովներին, մի մասն էլ վաճառվելու է։ Ստեփանակերտից լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ստեփանակերտ քաղաքում Արցախ անունով բնակելի թաղամաս է կառուցվում։ Նախկին կահույքի ֆաբրիկայի տարածքում կառուցվող 4 բազմահարկ շենքերի մի մասը կառուցվում է պետական սոցիալական ծրագրի շրջանակներում, այսինքն զոհված ազատամարտիկների, երկկողմանից ունողազուրկ երեխաների, բազմազավակ ընտանիքների, պաշտպանության բանակի սպաների ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու նպատակով։ Իսկ մյուս 2 շենքերը կառուցվում են Արցախի ներդրումային հիմնադրամի պատվերով, որոնք հիփոթեքային վարկավորման վաճառվելու։ Այս մասին մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում տեղեկացրեց հիմնադրամի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Միքայել Փիրումյանը։
Ուրեմն, ընդհանուր առմամբ Արցախ թաղամասում կառուցվում է 4 բազմաբնակարանոց շենք, ընդհանուր բնակարանների քանակը կազմում է 147 բնակարան, ուրեմն 1.5, 2 և 3 բնակարաններ։
Կառուցվող շենքերի մի մասը նախատեսվում է շահագործման հանձնել մոտ ամիսներին, ասում են շինարարները։
Արդեն հիմնական աշխատանքները լրիվ կատարված են, ասենք մնացել է մենակ մաքուր աշխատանքները, ներքին հարդարումը 80% կատարված է, հասցնելու ենք ավարտական փուլերին, պլանավորում ենք ավարտել սեպտեմբերի 2-ին։ Աշխատողների հիմնականում կան Ստեփանակերտներ։
Ինչպես նշեցի, թաղամասի կառուցման հիմնական մասն իրականացվում է Լեռնային Ղարաբաղի պետական բյուջեի գումարներով, իսկ մյուս մասն էլ Արցախի ներդրումային հիմնադրամի միջոցներով։ Ընդհանուր առմամբ այս նախագծի վրա, ինչպես նշում է Միքայել Փիրումյանը, ծախսվել է մի քանի միլիարդ դրամ։
Խոսքը մի քանի միլիարդ դրամի մասին է խոսքը։
Տեղեկացնեմ նաև, որ այսքանով թաղամասի կառուցումը չի ավարտվի, առաջիկա տարիներին նախատեսվում է այդ տարածքում կառուցել ևս 9-5 հարկանի շենքեր, իրենց ավտոկայանատեղիներով, խաղահրապարակներով։ Բնակելի շենքերն էլ նախատեսված են ընդհանուր առմամբ մոտ 620 բնակչի համար։ Լուսինե Մուսալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հիմա կարդան կորվա թերթերը մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայոց աշխարհը գրում է. 2012 թվականի մայիսին տեղի ունենալի խորհրդարանական ընտրությունները անխուսափելիորեն ձեռք են բերում 2013 թվականի նախագահական ընտրությունների պրայմերիզի բնույթ, դրանց նախորդող ուժերի վերջին ու վճռորոշ փորձարկում։ Դրանց արդյունքն էլ սակայն բնավ նախորոշված չէ։ Իշխանության շարքերում ոչ այնքան գաղափարական, որքան գործառնական բնույթ կրող ներելիտային մրցակցության, երեք հիմնական ընդդիմադիր կուսակցությունների միջև աչքի առաջ սրվող պայքարի պայմաններում դժվար է ասել, թե ուժերի ինչ դասավորություն կձևավորվի նոր խորհրդարանում։ Այդքանից հետո հայոց աշխարհը շարունակում է։ Չնայած ընտրական օրենսգրքի լուրջ փոփոխություններին, պարզ է, որ Հայաստանն առայժմ պատրաստ չէ միջազգային չափանիշներին լիովին համապատասխանող ընտրություններ անցկացնելուն։ Դրա համար տարիներ են հարկավոր։ Արդի Հայաստանը չի կարելի անվանել ոչ կատարյալ ժողովրդավարություն, ոչ էլ բռնապետություն։ Ձևավորվել է ինչ-որ միջին կիսաժողովրդավարական մոդել, որի մեջ ընդհանուր առմամբ գտել են իրենց տեղը և հասարակությունը, և իշխանությունը։ Անդրադառնալով Հայ ազգային կոնգրեսի առաջիկա հանրահավաքին, 4-րդ ինքնիշխանությունը նշում է. Կոնգրեսը հանրահավաք է հրավիրում քաղաքական մեռյալ սեզոնին, պլյուս 40 աստիճան տապի պայմաններում և վստահ է, որ էքստրեմալ իրավիճակում անցկացվելիք այդ հանրահավաքը բացառիկ է լինելու։ Ինչու՞, որովհետև մեծ հաշվով այդ հանրահավաքը ոչ այնքան բանակցությունների ընթացքի մասին հասարակությանը տեղեկացնելու նպատակ է հետապնդում, որքան նպատակ ունի նույն այդ հասարակությանը մասնակից դարձնել բանակցություններին։ Պարզ ասած, օգոստոսի 2-ի հանրահավաքի իշխանություններ ընդդիմություն բանակցային գործընթացի բաղադրիչն է և հասարակության ակտիվությունից ու հանրահավաքի հզորությունից է կախված բանակցությունների հաջորդ փուլի ընթացքը։ Հանրահավաքը հզոր եղավ, իշխանությունները ավելի հեշտությամբ կհամոզվեն, որ արտահերտ ընտրությունները անխուսափելի են, և այլ ընտրանքը շատ ծանր հետևանքներ կունենա։ Հանրահավաքը բավականաչափ հզոր չեղավ, հաջորդ փուլում իշխանական պատվիրակությունը կկոշտացնի դիրքորոշումը։ Հրապարակի այդ զրույցում ազգային ժողովի բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանը ասում է. «Տեղին չեն պնդումները, որ եթե իշխանության պատվիրակությունը համաձայնվել է արտահերտ ընտրությունների անցկացումը ներառել բանակցությունների օրակարգում, ենթադրելի է, որ հավանական է համարում նաև արտահերտ ընտրությունների անցկացումը»։ Արտահերտ ընտրությունները չեն կարող լինել ինքնանպատակ երևույթ, այլ այդ ընտրությունները պետք է պարունակեն համապատասխան մոտիվացիաներ ու հիմնավորումներ։ Անձամբ ես կարծում եմ, որ չկան իրավական հիմքեր, ոչ էլ երկրում գոյություն ունեցող իրավիճակից բխող։ Ասում են, թե համապատասխան քայլեր չանեն, սեպտեմբերին արճակատումն անխուսափելի է։ Ինչ է նշանակում արճակատում, մարդասպանություն են անելու։ Ամեն դեպքում կուզեի, որ իրենք կայուն լինեին իրենց նպատակների ու մտածմունքի մեջ։ Ավելին, չի լինի արճակատում, իսկ եթե կոնգրեսը հանկարծակի ուզենա, որ արճակատում լինի, իշխանությունը դրանից բացարձակապես վատ չի զգա։ Դե լավ բան չէ արճակատումը, բայց դրանից չի վտանգվի իշխանությունը։ Առավոտը զրուցել է Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանի հետ։ Թերթի այն հարցին, թե սրբազանին հաճախ են տեսնում բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչների, մասնավորապես հանրապետական կուսակցության ոչ շարքային անդամների կողքին, արքեպիսկոպոսը պատասխանել է. «Ես այնտեղ եմ, ուր հարկն է»։ Լրագրողը շարունակում է. «Իսկ ինչու էիք նախորդ նախագահական ընտրություններին անթակույց սատարում Հայաստանի ներկայիս նախագահային և հանրապետական կուսակցությանը»։ Սրբազանը պատասխանում է. «Արարատյան թեմից շատ հոգևորականներ ազատության հրապարակում միտինգների էին մասնակցում. եթե թույլ չտայինք, չէին կարող մասնակցել, բայց մենք լայնախորություն ենք ցուցաբերել. Հիմա էլ բոլոր այդ հոգևորականներն իրենց տեղերում են, ոչ մեկը տեղահան չի արվել. Իսկ ինչու նույն տրամաբանությամբ իշխանական թևից չեն հարցում»։ Սրբազան, ինչու եք նրանց թողել, որ գնան ազատության հրապարակ և նույն կերպ վարվեն, ինչպես այնտեղ հավաքված ժողովուրդը։ Ինչ վերաբերում է հանրապետական կուսակցությանը սատարելուն, այնտեղ իմ ընկերներն են, բոլոր նախագահները իրենց որակները ցույց են տվել, ինչ վատ է, որ այս նախագահի որակներին էլ ծանոթանանք։ Ես իրեն հավատում եմ, իր ճակատագիրը կապված է Արցախի և ազգային անվտանգության հետ, բայց իմ համակրանքը չի նշանակում, թե ամբողջ Արարատյան թեմի հոգևորականները նման կերպ են մտածում։ Ոչ, բոլորն ազատ են իրենց ընտրության մեջ, իմ համակրանքը նախագահի հանդեպ հստակ է, բայց դա չի նշանակում, թե մյուսների հանդեպ ատելությամբ եմ լցված»։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Սարգիս Հարությունյանը, շարունակում ենք մեր ծրագիրը, հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հարգելի ունկնդիրներ, հիմա ներկայացնենք ձեր կարծիքները, ձեզ հուզող հարցերը, որ ներկայացնում եք շաբաթվա ընթացքում զանգահարելով Երևանի մեր գրասենյակ։ Ձեր կարծիքները իմի է բերել նաև Ռաբուլղադարյանը, ներկայացնելով նաև մեր ինտերնետային էջի այցելուների կողմից ամենաքննարկվող թեման։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային էջի ամենաքննարկվող թեման անցնող շաբաթ Հայաստանի շախմատի հավաքականի հաղթանակն էր։ Շախմատիստների հաղթանակին են անդրադառնում նաև ունկնդրի ձայն հաղորդաշարի մասնակիցները։
Նախ շնորհավորում եմ մեր հայ ժողովրդին շախմատի աշխարհ թիմային առաջությամբ աշխարհի չեմպիոն դառնալու համար։
Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրներից մեկն անդրադառնում է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի քննադատությանը Ադրբեջանի նախագահին, ով ասել էր, թե Հայաստանն իրեությամբ ագրեսիվ է։ Ունկնդիրը կարծում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ բանակցություններում, ինչպես նաև ցեղասպանության ճանաչման հարցում Հայաստանի հաղթանակն անխուսափելի է։
Պետք է հոգին իր մաքրի և դրսից իր տարած ոչ մեզ նա կարողանա լինի Եվրոպայի անդամ։ Եվ ես համոզված եմ, որ ուշ թշուտ մերոնք անպայման հասնելու են երկ նվադակի, իր որևէ մեր գործը արդար է, մենք անպայման հաղթանալու ենք։
Ունկնդրի ձայն հաղորդաշարի անցնող շաբաթվա մասնակիցների քննարկման հարցերի գերակշիռ մասն ուղղված է ներքին քաղաքականությանը։ Ունկնդիների կարծիքները իշխանություն ընդդիմություն երկխոսության վերաբերյալ երկու մասի են բաժանվում։ Մի մասն ընդունելով երկխոսությունը հույսեր է կապում այդ ամենի հետ, մյուս մասն այն համարում է ձևական ու անիմաստ։
Գովաբանում եմ, որ երկխոսություն ա տեղ ունեն։ Դեմ չեմ, ես ոչ ընդդիմադիր եմ, ոչ էլ իշխանավոր եմ, բայց ընդդիմադիրներին ուզում եմ ասեմ, որ միամիտ ժամանակ ենք տալի, լինի նախագահական ընտրություններ։ Նախագահական ընտրությունները միամշտ ընթացքում ոնց կլինի, Ազիզ ջան։ Այս բանակցությունները ոչ մի դրական արդյունք օգու ժողովրդին չեն տա։ Բանակցությունները պետք է ունենան հետևանքներ։ Սա հետևանք չի լինի, ես իմիջիայլոց գնում եմ, պակասում են, որովհետև այնպես բան չկա էլի, որ հետևություն չկա, չես հասկանում, ինչ ա լինելու դրա վերջ։
Ես հակին չեմ հավատում, բայց երեխեքը, որ այդքան այդպես տանջվում են, մտահոգ են մեր երկրի ապագայը, որ ամեն ինչ անում են, բան, ու այդքանից հետո մենակ ծեցվում են, ափսոս եմ ապրում այդ երեխեքի համար։ Ինչքան կարելի է, որ մարդկանց ճիշտ ինֆորմացիա չտա։ Հավատը այն, որ հանշատ հանգիստ ձևով մտան ազատության հրապարակ ու ասեցին, որ մենք նվաճել ենք ազատության հրապարակը։ Իսկ եթե ներքին պայմանավորվածություն չլիներ, երբեք էլ նման բան չէր լինի։ Այ ես մինչև այդ էի հավատում։ Ասեցին, չասեմ, բայց ամենայն դեպս որևէ աշխատանք չենք տանում, որ ժողովրդին ակտիվացնի։ Ոնց կարելի է հավաքել հսկայական ժողովուրդ, մեկ էլ ասել գնացեք տուն։ Ես բնակ հիմա վստահ եմ, որ ընդ պատգամավորական տեղերի համար է խոսքը զրույցը գնում։
Ունկնդիրներից մեկն էլ հավատալով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքական ուղին քննադատում է դաշնակցության ու ժառանգությանը, որոնց ներկայացուցիչներն անցնող շաբաթ կասկած էին հայտնել իշխանական կոալիցիայի և ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի միջև ընթացող երկխոսության արդյունավետության նկատմամբ։
Ամբողջ այս վեցին տարիները, երեք տարիները ցույց տվեցին, որ դաշնակցությունը մատը մատին չխփեց հիմար ընտրությունների կապակցությամբ, միայն իրանց աթոռներ ծեղեց։ Ընդհանրապես դաշնակցությունը ներքին կյանքի հետ մեջ ոչինչ չունի։ Նրան թուրքի թեմա հիմա էլ ավելացել է հակը ու երույթներ կունենա։ Շատ ցավում եմ ժառանգության համար, նրանք շատ բան արեցին, բայց իրանք չի հասկանան, որ իրանք կալիբրը չէ իշխանությունների հետ, դա Լևոնի կալիբրն է, իրանք կալիբրը չի, իրանք չի հասկանան այդ բոլորը։
Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական վիճակը մտահոգում է Ազատություն ռադիոկանալի ունկնդիրներին, նրանք իշխանության ուշադրությունն են բևեռում այդ ոլորտի խնդիրների լուծմանը, արտագաղթի կանխմանը, ավանդների հետ վերադարձմանը, աշխատատեղերի բացման ու կայուն զարգացմանը։
Ով բարեկամ ունի կարողանում աշխատել, իսկ ով չունի չարքած կյանքով։ Հիմա մեր այն աշխատատեղերի բանը դարձել է Դերվիշ բաբայի պատմությունը, ով ոնց աշխատանքա դնում, այդ աշխատանքը փակում են, ոնց ապրենք, թող մի հատ ուղղություն ցուստան, աշխատենք ու ապրենք։
Ունկնդիրների կարծիքները, նրանց հուզող հարցերը իմի էր բերել և ներկայացրեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Գրական մեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը գրահրատարակչության մասին է։ Գայանե Դանելյանի զրուցակիցը հրատարակիչ Սերգեյ Խաչիկոգլյանն է։ Հաղորդումը ամբողջությամբ կլսեք վաղը, կիրակնորյա մեր ծրագրում։ Հիմա մեկ հատված այդ զրույցից։
Հրատարակչական խնդիրների մասին խոսենք, ամենակարևորը այսօր, թե որ շատ բազմաթիվ հրատարակություններ են գործում, բայց հրատարակչությունները շատ բաներից դժգոհ են։ Ձեր համար ամենակարևոր հիմնախնդիրը, խնդիրը որն է այսօր ձեր կարծիքով հրատարակչի ֆինանսական խնդիրները թողած։
Ձեր ֆինանսականը պարզ է, պետական քաղաքականության բացակայությունը կամ հակաքաղաքականությունը պարզ է, երբ ամենաբարձր ատյաններում խոստանում են թեթևացնել հարկային բեռը, խոստանում են ժողովներ են հրավիրում, հանձնարարականներ են տալիս ֆինանսների նախարարությանը և այլն և այլն, և հետո դրժում իրենց խոստումը, միջոցառումներ են նախատեսում եկող տարի համաշխարհային, չգիտեմ, մայրաքաղաք և այլն, մայրաքաղաքում, գրքի մայրաքաղաքում աշխարհի գրախանութ չկա և այլն, դա ծիծաղ է իհարկե, երբ գրքից նույնքան վաճառք, գրքի վաճառքից նույնքան հարկ են վերցնում, որքան վաճառվող գենսաբային առարկաներից, դա ծիծաղ է, երբ հարևան երկիրը, ասենք Վրաստանը կամ Մոլդովան, որ նույնքան բնակչություն ունի կամ համեմատելի նրանց մոտ ընդհանրապես չկա այդ հարկը։ Երբ եվրամիությունը 5% է, մեզ մոտ 20% է այդ հարկը, բազմիցս ասվել է նախարար, վարչապետ, նախագահ, անդրոն ոչ մեն այս ներկա, մի քանի, ամեն անգամ ասել են, գրել են, բացատրել են, կապացել են, որ գրահրատարակչական ոլորտը չի կարող տալեն եկամուտը, մեծ եկամուտ չէ, մի գարեջրի գործարանը կարող մեկ ամսում ավելի տաք, քան ամբողջ այս ոլորտը մեկ տարում, և պետք է պարզապես ունենալ այդ գիտակցությունը և կամքը տանելու, ինչպես որ ասենք վերացնել դնարել։ Ուրախությունները
Վիթխարի երկիր
10 տարով ազատեցին վրացների մոտ զրո է ազատ, որովհետև բնակցություն չկա, հասկանում եք, խնդիրը սա է, պարզ տնտեսական հաշվարկ է, այս գրքերը, եթե դուք ունես 2-3 միլիոն ազգաբնակցություն, այս գրքերը ինտելեկտուալ գրքերը չեն կարող լինել 500,000 օրինակից ավելի։
Գրահրատարակից Սերգեյ Խաչիկոգլյանի զրուցում է Գայանե Դանելյանը, այս հաղորդումը ամբողջությամբ լսեք վաղվա Կիրակնորյա մեր ծրագրում։
Փնտրում եք հրատապ և անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո և հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը վաղը երեկոյան ժամը 7-ին։ Օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը, դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը, հոդվածները, կարող եք լսել մեր ծրագրերը և դիտել մեր տեսանյութերը, Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։